Дзве вялікіх еўхарыстычных цэлібрацыі, сустрэчы з біскупамі, духавенствам і моладзю, прадстаўнікамі органаў улады, прадугледжаны падчас запланаванага з 26 лістапада па 2 снежня візіту святога айца ў М'янму і Бангладеш. Зала друку святога пасаду сёння апублікавала афіцыйную праграму 21-го замежнага падарожжа Францішка. Самалёт італьянскай авіакампаніі «Аліталія» са святым айцом на борце вылеціць з Рыма 26 лістапада ў 21:40 і прыбудзе ў міжнародны аэрапорт Янгона на наступны дзень у 13:30 па мясцовым часе, у 8:00 па часе рымскім. Там адбудзецца цырымонія прывітання. У аўторак 28 лістапада папа адправіцца самалётам мясцовых авіяліній у сталіцу краіны Найпіда. Пасля афіцыйнага прывітання Францішак адправіцца ў прэзідэнцкі палац на ўрачысты прыём у кіраўніка краіны. Затым ён сустрэнецца з прэм'ерам і міністрам замежных спраў, пасля чаго ў міжнародным кангрэс-цэнтры з прадстаўнікамі органаў улады, грамадзянскай супольнасці і дыпламатычным корпусам. Вечарам папа вернецца ў Янгон у сваю часовую рэзідэнцыю ў арцыбіскупскім палацы. У сераду 29 лістапада раніцай у Янгоне пантэфік узначаліць еўхарыстыю, а ў другой палове дня сустрэнецца з вярхоўнай радай будысцкіх манахаў яшчэ праз гадзіну з біскупамі М'янмы. У чацвер 30 лістапада раніцай Францішак узначаліць святую імшу з удзелам моладзі ў катэдры Янгона, пасля якой адправіцца ў аэрапорт, адкуль вылеціць у сталіцу Бангладеш. У Даке святы отец наведае нацыянальны мемарыял і аддасць даніну памяці айцу народа шэйху Маджыбуру Рахману. На вечар запланаваны візіт ветлівасці да прэзідэнта краіны і сустрэчы з прадстаўнікамі ўрада, грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпусу. Усё гэта будзе праходзіць у прэзідэнцкім палацы. У пятніцу 1 снежня папа ўзначаліся еўхарыстыю з удзелам вернікаў у адным з паркаў сталіцы, падчас якой удзеліць святарскае пасвячэнне. У той жа дзень у апостальскай анунцыятуры Францішак прыме прэм'ер-міністра краіны, а затым наведае катэдру і сустрэнецца з мясцовым епіскапатам. Завершыць дзень міжрэлігійная і экуменічная сустрэча ў садзе арцыбіскупскага палаца. У суботу 2 снежня пантыфік наведае з прыватным візітам дом маці Тэрэзы ў Даке, затым у доме святого ружанца адбудзецца яго сустрэча з духавенствам, кансакраванымі асобамі і семінарыстамі. Праз гадзіну Францішак наведае могілкі і парафіяльны касцёл святого ружанца. Заключным пунктам візіту стане сустрэча з моладдзю. На вечар запланавана афіцыйнае развітанне ў міжнародным аэрапорце ў Даке. У Рыме святога айца будуць чакаць у той жа дзень у 23:00.